kā atnāk Dievs. Kāds ir tas veids, kā viņš pie tevis darbojas? Kā viņš piepilda tavas vajadzības? Kā viņš tev ceļ? Kā viņš tevi izmaina? Tas, ko viņš grib tev sniegt, tas ir kaut kas ļoti liels. Tas ir tik liels, ka reizēm mēs nespējam ieraudzīt. Dievs atnāk tik vienkāršā veidā, ka tev grūti aptvert. Pats Dievs mūsu vidu, tas nav kaut kas grandios. Tas nav kaut kas vau, pats Dievs, kas radīs debesis un zemi. Pārāk daudz prātvašana, pārāk daudz gudrības. Un mēs palaižām garām pašas elementārākās lietas, kā vienkārši sasniegt virsotnes. Jēzus atnāc kā vienkārši cilvēks. Un vienlaicīgi varens Dievs. Viens no iemesliem pārāk liels, ka nevar pamanīt. Un tie paši laika pārāk vienkārši, lai būtu kaut kas vērā ņemams. Kā atnāk Dievs? Dievs atnāk un vēlās dot un izdarīt kaut ko patiešām lielu. Nu, kaut vai vīzija, Dievs svētī Latviju, ko mēs dziedam savu valsts himnu. Tā ir liela vīzija glābta Latvijā. Tev ir liels iespējas! Tās ir tik liels, ka tu vienkārši nespēji saredzēt! Dievs ir paredzējis tev kaut ko vairāk! Tu esi galvenē aste! Amen! Un ar Dievu nav nekā neiespējamā! Un kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls! Tik liels, ka grūti iebraukt! Tas ir patiesībā visi vienkārši. Kā atnāk Dievs? Kā lēna balss. Atceries, kad tu kaut ko saņem lūšanu kamerī, dari uzreiz. Mērķtiecīgi ej uz priekšu un dari vienkārši lietas. Kad tu esi uzklājis galdu Dievam, tad Dievs klāja tev galdu. Tad nekad neviens kaut ko staigā, jo tev var tas nekā tikai koncentrēties vienā virzienā. Tev nav jāsāk ar zemestrīci, bet jāsāk ar lēnu balsi. Viss ģeniālais ir vienkārši. Kā atnāk Dievs? Lēna balss. Atceriet, ka Dievs vairāk grib darīt nevis kaut kāds īpašs brīnums, ne no šā, ne no tā, bet vairāk viņš dod domas, pareizās domas, un savu spēku pašam paveikt to, ko viņš grib redzēt tavā dzīvē. Uz to koncentrējies, ko tu pats paveiksi, nevis uz to, ko Dievs to nometīs. Kā atnāk Dievs? Tu redzēji, kā atnāk Dievs?